Možno by stačila tá jedna otázka, ktorá zaznela, alebo teda tam to bolo ako oznamovacia veta, aké vody, prúdy živej vody alebo otrávená voda. Ale naozaj z tých, ktorí kráčajú s Pánom, by mali tiecť prúdy živej vody do okolia, v ktorom sa nachádza. Bratia a sestry, keď na vás myslím, tak vás vidím na chodbe, tak ako sa s vami zvyknem stretávať, alebo potom z tohto miesta, z tohto vyvýšeného miesta, keď vás mám tu takto pred sebou a uvedomím si, aké skromné zariadenie je v tejto modlitevni. V podstate sú tu také dva sakrálne predmety. Jeden je Biblia, ktorá bola donedávna, ja neviem, že to sú týždne, ale možno nejaký rok a dačo, sa otvorila, bola zatvorená. Však, Mirko, bolo to zatvorené. Neviem, kto ju otvoril, myslím, že ty si to otvoril. A to je jedno. Prosto otvorená Biblia nám signalizuje Božie slovo, ktoré je chlebom nášho života na každý deň. Malo by byť. Neviem, ako je to u vás, ako je to s vami. A druhý predmet je tento kríž. Možno ho už ani nevnímame. Malo by byť znamením našej viery v ukrižovaného Pána Ježiša Krista. Pavol mal veľkú obavu o Korinťanov a neviem, keby tu stál na mojom mieste, či by nemal obavy aj o nás. Vrátane mňa, samozrejme, patrím k vám. Nie som kazateľom, patrím tam dolu. A čo to bola za obava, ktorú vyjadruje hneď v prvej kapitole svojho prvého listu Korinťanom? Možno tie slová sú také, tak ťažko napísané, poviem vám pravdu, že aj ja, keď som ich dlho čítal, nevedel som, čo znamenajú. Aby Kristov kríž nebol zbavený svojho významu. Toto si želám, aby Kristov kríž nebol zbavený svojho významu, aby nebol vyprázdnený obsahov, aby sa nestratil obsah Kristovho kríža medzi veriacimi v Korinte a medzi veriacimi aj u nás v Košiciach. Ako vidíte, kríž je z dvoch brvien, alebo z dvoch dosah, z dvoch trámov, horizontálny a vertikálny. Čo to znamená? Máme si tu, keď hľadíme na ten kríž, alebo keď ho aj nehľadíme priamo naň, ale si ho uvedomujeme, máme si uvedomiť skutočnosť, že táto vertikála znamená, máš otázku, máš poriadok medzi sebou a mnou, Bohom? Vybavuješ si to priebežne? Alebo si myslíš, že si to vybavil raz a už to stačí? Ja a Boh. Ja na zemi, Boh v nebi. A čo tá horizontála? To sme my, bratia a sestry. Nie len my, bratia a sestry, ale aj ľudia vo svete, ktorí nás obklopujú na našich zamestnaniach, našich panelákoch, vonku na ulici, všade. Vybavujeme si veci, ktoré tam nie sú v poriadku, tak ako nie sú v poriadku veci v tej vertikále. Mám taký pocit, že toto je pre nás akoby dôležitejšie. Áno, je to väčšie. Vertikála je dlhšia, väčšia ako tá horizontála. Ale nezabudneme na tú horizontálu. A o tom bude môj príhovor k vám. Bude to len jeden verš, ktorý ma veľmi oslovil, zastavil. Myslel som na vás, na seba tiež, v mojom pomere k vám. A ten verš je zapísaný v Lukášovi na začiatku 17. kapitoly, prvý verš, tento jediný verš, bude tvoriť predmet nášho zamyslenia. Lukáš 17.1. Čítame tam, čo urobil Pán Ježiš. Potom sa obrátil na svojich učeníkov a povedal im, nie je možné, aby neprišli z vody na hriech. Tak to mám napísané ja v jednom mojom preklade. Niektorí môžete tam mať pohoršenia. Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, beda však tomu, skrze ktorého, alebo skrze koho prichádzajú. Čo vo mne vyvolal ako prvú otázku, keď som si prečítal, čo tu Pán Ježiš hovorí. Či si naozaj permanentne a pevne uvedomujeme, že nie sme to tak náhodne sa tu objavili, ako vietor zafúka a odfúkne, ale že Pán Boh má s každým z nás svoj plán. V lone svojej matky utkal si ma. Spievali sme tej piesni. Uvedomujeme si, že sme vznikli iste na základe nejakých fyzických skutočností nášho života, ale potrebné je že si uvedomiť, že sme sa aj narodili, čo je tam pridané, nie z krvi, nie zo žiadosti ťa, nie zo žiadosti muža, z vole muža, ale z Boha sme sa narodili. A keď sme sa z Boha narodili, sme jeho deti a Boh ako náš otec má s nami svoj plán. To je jedna nádherná vec. Ale na druhej strane, čo sa deje, bratia a sestry? Keď máte nejaký deadline a ešte to nie je hotové. Niečo vám do toho vstupuje, neustále vám to akoby sťažovalo naplniť to, čo máte pred sebou. Zablokuje nás to. A čím? No možno aj prácou, ale mne teraz ide o to, či sa naozaj v zmysle tých slov, ktoré Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, necháme zablokovať nejakou urážkou, pohoršením, niečím, čo nás zastaví a čo nedokážeme sami ani prekonať, odstrániť zo svojho vnútra a potom takýmito postojmi, takýmto zablokovaním vzniknú tri veci. Neviem, či si to uvedomíme, že ak sme zablokovaní, ak postojíme na tej ceste k Pánu Ježišovi za Pánom Ježišom a v tej premene do jeho obrazu, do jeho charakteru, do jeho podoby, k cieľu nikdy nedoputujeme. K tomu cieľu, ktorý nám určil náš nebeský Otec. Druhá vec, duchovne neporastieme. Ak sme zablokovaní urážkou, pohoršením, zvodom na hriech, duchovne nemôžeme rásť, nemôžeme sa rozvíjať. No a to tretie, ktoré slúži všetkému, nebudeme môcť odrážať podobu Pána Ježiša Krista. Otázka je, kto nám môže spôsobiť takéto zablokovanie, takéto zranenie, ktoré sa možno, že z nášho pohľadu nedá ani riešiť, ani sa nedá vyriešiť, nedá sa zahojiť, nedokážeme sa nechať povzniesť, odstrániť toto negatívne v nás a čo sa stane? A predtým nás tiež Božie slovo varuje, aby nevznikol v nás koreň horkosť. Počujeme? Prvá vec je tá urážka, to pobúrenie v nás, také urážlivé, také negatívne, ale ak to nechám postúpiť hlbšie do seba, vznikne koreň horkosti. Obyčajne to nie sú cudzí ľudia z ulice alebo nejaký vzdialený, len taký náhodný, ktorí môžu spôsobiť niečo takéto, aby to do nás preniklo. Kto to je? Dávid vyznáva, kto mu spôsobil zranenie. A to v Žalme 55, verš 15. Počúvajte, čo tam napísal. Môj druh, môj známy, s ktorým sme spolu sa radievali a spolu sme chodili do domu Božieho. Nie cudzí, môj druh, môj známy, môj člen toho tímu, s ktorým chodím chváliť Boha, prosiť ho. Takže kto to je, bratia a sestry? Obyčajne sú to naši spolupracovníci, s ktorými dennodenne prichádzame v pracovnom prostredí do styku, naši rodinní príslušníci, teda príslušníci našej fyzickej rodiny, no a do tretice príslušníci našej duchovnej rodiny, bratia a sestry. Môžu nás naozaj poriadne nahnevať a poriadne vzdialiť nás, vytvoriť obrovský priestor medzi nami. teda vzdialenosť medzi nami. Aké sú dôvody nášho pohoršenia, zranenia alebo urážky? Je ich tak veľa, bratia a sestry, že to sa jednoducho nedá. Z hoci čoho môže vzniknúť urážka. Z hoci čoho, hoci akej maličkosti, triviálnosti môže vzniknúť urážka. Dovolte mi spomenúť na jednu sestru, opakujem, alebo prizvukujem nie z tohto nášho zboru, ktorá, keď sme vyšli z zhromaždenia, tak náhodou som na ňu narazil a hovorím, no tak dnešná kázeň bola naozaj prehovárajúca nám do svedomia. A ona hovorí, no vieš čo, ja ani neviem, o čom bola. Hovorím, akože, nepočúvala si? No vieš, sadla som si za kazateľovú ženu a kazateľová žena mala obrovský výstrih na chrbte a ja som nemohla celú kázeň vôbec počúvať, čo sa hovorí, len som vnímala toto, aký ona má odhalený chrbát a mňa to urážalo a vôbec som sa nemohla sústrediť na Božie slovo. Pohoršenie. Tak keď som ju počúval, nemienil som jej to povedať, ale som jej povedal, milá sestra, mňa urážaš alebo pohoršuješ nedeľu čo nedeľu. Teba pohoršila kazateľová žena len dnes, ale ty mňa pohoršuješ nedeľu čo nedeľu. Ona, úplne, ako ja môžem byť niekomu pohoršením? Zmete, veriaci si ani nepripúšťajú také niečo, ja by som mohol niekoho pohoršovať? A čím? Tak chcela vedieť. Tak som jej povedal, každú nedeľu prídeš už po tom, čo bohoslužba začala, že sa poobzeráš, či ťa vnímajú a nesadneš dozadu, kde je voľné, ale ideš aspoň do stredu zhromaždenia, kde je voľné miesto. No tak vtedy tak nejako prišlo, áno, je to pravda, nemôžem sa vyhovárať, tak akože predo mnou hovorila, vieš čo, ja sa napravím. Tak hovorím, mne to nesľubuj a iste to nie je len môj postreh, či to zoberieme, že je to pohoršenie, alebo to nie je pohoršenie, ale niečo s tým treba robiť. No niečo s tým budem robiť. Čo myslíte, ako to dopadlo? Aspoň tú najbližšiu nedeľu sa stala vôbec nie. Tak takéto sú naše pohoršenia. Iní nás pohoršujú, lebo majú neprimeraný výstrih, alebo oblečenie, ja neviem čo, účes. A ja asi nemôžem nikomu spôsobovať pohoršenie. Takže triviálnosť. Prečo vznikne pohoršenie alebo urážka? No, bratia a sestry, v prvom rade sme sebeckí, egoistickí. A obklopujú nás ľudia, ktorí majú tú istú vlastnosť. Egoistickí ľudia. Apoštol Pavol píše Timoteovi, ako budú vyzerať posledné časy. Iste poznáte tie pasáže. A hovorí tam, ľudia budú milovať samých seba, 2. Timoteova 3.2. No, poviete si, a neboli sebeckí ľudia v tom čase, keď písal Pavol v 1. storočí tieto slova, boli. Aj rodičov neposlúchajúci boli. Ale myslíte si, že tak hovorili, ako dnes otca, matku mám na háku? Taká neposlušnosť? Že, rozumiete, bolo aj vtedy egoizmus, bol. Aj neposlušnosť rodičov, aj peniaze milujúci, a tak ďalej, všetky tie znaky. A poviete si, veď to asi hovorí Pavol o neveriacich ľuďoch. Nie, hovorí o veriacich ľuďoch. O veriacich ľuďoch hovorí. Ľudia budú milovať samých seba. Otázka, koho milujem? Seba? Milujem Pána Ježiša nadovšetko a v ňom aj svojho blížneho, lebo to dvojprikázanie lásky to je ako jedna minca, ktorá má dve strany. Nemôžem milovať a vystatovať sa tým, že milujem Boha, ak nemám poriadku vzťah so svojim blížnym, so svojim bratom a sestrou. O to je to tragickejšie. Takže pýtame sa ďalej. Sme na vine my? Pán Ježiš nás upozorňuje, nie je možné, aby neprišli pohoršenia. do tvojho i do môjho života. A keď sa na tým trošičku aj teraz v tejto chvíli zamyslíte, určite si spomeniete. Už to bolo. To nie je otázka budúcnosti. Už sa to stalo. Pohoršenie sa ma dotklo. Dotkne sa každého jedného z nás. To je slovo Pána Ježiša Krista. Nie je možné, aby neprišli. Väčšina veriacich je šokovaná. Môže to takto vôbec existovať? Alebo môžem byť ja príčinou pohoršenia? A ďalší si zase myslia, že sú jediní, ktorým bolo nejako ukrivdené, ktorým sa niečo stalo a oni to prežívajú ako zranenie, trpké zranenie, ako bolesť. A keď to zapúšťajú a žijú v tom, stane sa z toho koreň horkosti človeku a človek zatrpkne. Na čo sa premení život takého človeka? Na šedú x odtieňoch. Šedá x odtieňoch. Buďme pripravení na pohoršenie, lebo od našej reakcie, takže toto tomu nezabránime. Tu múr nepostavíme, aby neprišli. Prídu do každého života každého jedného z nás. Ale naše reakcie sú veľmi dôležité. Na nich záleží, ako bude vyzerať tvoj budúci vývin v živote, hlavne vo vzťahovej rovine. Na osobnej rovine rastu a slobody. Pavol usmerňuje Timotea. Tých, ktorí sa protivia, aby karhal, aby im dal Boh poznať pravdu, aby zase vytriezveli a vymanili sa z diablovho osídla, ktorí sú lapení, aby činili jeho vôľu. Vytriezveli a vymanili. Je to v silách človeka vytriezvieť a vymaniť sa? Z diablovho osídla, zo satanovej pasce, ktorú nám nastražil práve tým, že niečo priečné sa stalo v našom živote vo vzťahu k tým, ktorých milujeme, s ktorými spolupracujeme, ktorí sú naši blízky, a sme tam lapení, pasca nastražená a my sme do nej padli, sa zavrela. Ako sa vymaniť? Ako sa vymaniť z pasce, ktorá sa zatvorila? Klapla. To sú spomínaní tí protivníci. Sú to ľudia plní vzdoru, lebo sa nachádzajú v pasci a sami si nedokážu pomôcť. V prvom rade, ak si máme pomôcť aj pred Božou tvárou, tak si musíme uvedomiť, čo sa deje. Čo sa stalo, čo sa s nami deje, keď už to bolo v minulosti a aký výsledok to má, ten náš postoj, ktorý sme zaujali, aký má v súčasnosti. A takisto, či sa môžem z tej pasce vymaniť sám. Je to v mojich silách? Alebo potrebujem niekoho, kto tú pascu zvonka otvorí, aby som sa mohol dostať von? Je to veľká Božia milosť, keď sme si počas tých dvoch nediel pripomínali osud marnotratného syna počas celého modlitebného aliančného týždňa. Je to veľká Božia milosť, keď si človek môže uvedomiť v istých situáciách, v istých okolnostiach, ako si on uvedomí pri pohľade na tie svine, ktoré pásol, kam zašiel, ako dopadol, ďaleko od otca. Je to Božia milosť, keď si uvedomím, v akom som stave. Zrešil som. To je to najdôležitejšie slovo. Čo sa tu stalo? Proti nebu a proti tebe, Otče. Všimnite si. Proti nebu, proti tebe. Vertikála s horizontálou. Nemôžeme oddeliť. Jednoducho ide to spolu. Taký človek, ktorý je prerastený koreňom horkosti, si neuvedomuje, že z neho nevyteká čistá voda, ako sme spievali v tej piesni, do okolia, ktoré ovlažuje, ktoré duchovne povzbudzuje, dvíha, ale vyteká niečo, čo škodí, čo otravuje, možno až zabíja. Takže naozaj tá otázka, bratia a sestry, aká voda z nás vyteká? Bez ohľadu na to, ako sa pohoršenie stalo, môžeme ľudí rozdeliť do dvoch skupín. Prví sú tí, ktorým sa stala. Všetci, ako sme tu, sme v tejto kategórii. Stala sa nám krivda. Je tak? Stala sa nám krivda. V živote x razy, nie raz a nie s jedným človekom. Stala sa krivda. A v druhej kapitole alebo v druhej skupine sú tí, ktorí sú presvedčení o tom, že sa im tá krivda naozaj stala a žijú tou krivdou. Neviem, či rozumiete ten rozdiel. Stala sa, áno, je to pravda, ale druhá, tí prví si ju nepustili ďalej do seba, aby tam nahlodala všetko, rozožrala a hlboko zapustila korene. A tá druhá skupina, tí sú presvedčení, stala sa mi krivda. Tak, to sú poškodení. To je hrozná kategória. Byť poškodený. Že sú, a sú, keď sú poškodení, zároveň si myslia, že sú v práve. No ale otázka je, vidia svoju podstatu tej skutočnosti, toho lapenia do satanovej pasce, aby činili jeho vôľu a nie Božiu. Tak to znie tam v tej 2. Timoteovi 2.25, ktorí sú lapení, aby činili satanovú vôľu a nie Božiu vôľu. Tým koreňom horkosti, tým prerastením toho pohoršenia. Nešlo len do hlavy, alebo jedným uchom dnu a druhým von, alebo ja neviem, prosto niečo, čo som s tým urobil, ale nevpustil som ho dnu. Ako sa prejavuje taký dotknutý, zranený, urazený alebo pohoršený človek? Snaží sa to zakryť, že sa to stalo. Všimnite si, ten náš egoizmus má tieto pazúriky, má tieto metastázy. Pýcha. Pýcha nikdy nedovolí, aby sme odhalili svoj skutočný charakter, skutočný problém. Áno, vytvárame obranný postoj vo svojej pýche a cítime sa nevinní. Pýcha človeku bráni, aby sa pozrel pravde do očí. Takže, brada, sestra, nikdy nezmeníš nič na svojom stave, ani vo svojom vzťahu k svojim blížnym, keď si budeš nahovárať, že je všetko z vonkajšej strany v poriadku. Otázka je, aké je tvoje srdce? No, nevidíme tam. Ani ja nevidím do vás. Môžeš nás oklamať. A ja vás môžem oklamať. Môžem tu predstierať, ako vás mám rád, a pritom možno pri niekom škrípem zubami. Alebo mu nedokážem, moja ruka je veľmi ťažká, aby som mu vôbec ju podal. Rozumiete? Pýcha spôsobuje, že samého seba vnímaš ako obeť. Myslíš si, nespravodlivo mi ublížili a nepatrím odpustenie. Všimnite si, som nevinný, nespravodlivo ma, či už obvinili, prejavili sa voči mne nejako a nezaslúžia si odpustenie. Hoci je náš stav našim očiam zakrytý, lebo je tam, aby vytriezveli. Všimnite si, čo hovorí Pavol. Aby vytriezveli. No ak som pripitý, ak som opitý, nemám jasný pohľad. Potrebujem vytriezvieť a musím mať teda jasný pohľad na seba, čo sa mi to stalo a či zaujímam teraz v tom svojom práve, v tom svojom zadržiavaní odpustenia správny postoj. Ako sa z toho vymaniť? To je veľká otázka, ktorú musíme riešiť. Ktorú musím aj ja riešiť. Ako sa vymaniť z toho? Mám na to dosť síl? Cirkevný zbor v Laodicei vám netreba predstavovať. Máme ho popísaný v 3. kapitole Zjavenia. Však poznáme ho. Čo si o sebe tí ľudia mysleli? Boli triezvi? Keď si mysleli, že nikoho nepotrebujú, nikoho a nič nepotrebujú. Čo im odkazuje pán cirkvi? Si biedný, mizerný, chudobný, slepý a nahý. Oni sa videli úplne inač. pán cirkvi, pán zboru ich videl takto. Si biedný, mizerný, chudobný, slepý a nahý. Títo ľudia si pomýlili blahobyt, ktorý ich obklopoval, v ktorom žili, s duchovnou mocou, s duchovným stavom. Ten neriešili. Máme všetko, no tak, fajn. Nie? Ich pýcha im zakryla výhľad na ich pravý stav. No, tak ako my musíme riešiť tú situáciu, tak pán Ježiš chce riešiť. Podáva radu. Kúpiť si od neho zlato prečistené v ohni. To je rada pre túto laodicejskú cirkev. Viete, ako vyzerá také zlato? Prečistené v ohni, teda zlato, vieme, aké je, áno, to obrúčky, retiasky, náušnice, zlaté veci. Vieme, ako vyzerá zlato. Zlato prečistené v ohni je mäkké, tvarovateľné, zbavené všetkých nečistôt a nekoroduje. To je zlato prečistené v ohni. Keď sa zlato zmieša s inými kovmi, ako je meď, nikel alebo železo, stáva sa tvrdším, menej ohybným a podlieha korózii. Takáto zmes sa nazýva zliatina. Čím je podiel týchto cudzích prvkov vyšší, tým je zlato tvrdšie. A opačne. Prečo hovorí pán Ježiš o zlate prečistenom v ohni? Čo sa udeje s človekom, ktorý prežije znovuzrodenie? Čo si uvedomí? Moje srdce bolo doteraz kamenné, tvrdé, odporujúce Bohu všelijakými kľučkami, ale teraz sa stalo čím? Podľa zasľúbenia Božieho. A stvorím vo vás srdce aké? Mesité, tvarovateľné, mäkké, v Božej ruke ohybné. Aké je tvoje srdce? Je prečistené ohňom skúšok? A prečisťované, lebo to nie je jednorazová záležitosť, bratia a sestry. Nie. Horkosť a hnev sú zliatiny, ktoré z čistého srdca robia zliatinu a srdce tvrdne. Tvoje i moje srdce podlieha tvrdnutiu. Aj keď bolo stvorené ako mesité a mäkké, podlieha tvrdnutiu, lebo sa zatvrdzuje, koroduje. Strácame citlivosť pre Boží hlas. No a môže byť tak, a ja si aj tak urobím niečo po svojom. Boží hlas ku mne zaznieva z tej otvorenej knihy, z pohľadu na kríž. Zaznieva Boží hlas. Náš zrak sa ale zahmlieva a všetko vytvára podmienky, aby sme boli uvádzaný do klamstva. Preto autor epištoly Židov upozorňuje, aby ste neboli oklamaní hriechom. Aby ste sa nedali oklamať hriechom. Čo radí pán Ježiš? V prvom rade pri prečisťovaní zlata je potrebné rozomlieť ho na prášok. Zničiť jeho tvár. Potom ho zmiešať s látkou, ktorá sa volá troskotvorná prísada. Táto zmes sa potom rozstaví v peci pri veľmi vysokej teplote. Cudzie kovy, ktoré sa tam nachádzali, výjdu na povrch, vystúpia hore a zlato, ktoré je ťažšie, sadne na dno nádoby. Tie nečistoty, ako je meď, železo, zinok, sa následne odstraňujú, čím vzniká čistejší až čistý kov. Pán Boh odkazuje Izraelu. V Izaiášovi 48:10 prepálim ťa, ale nie ako striebro. Preberiem ťa v peci súženia. Podobne píše apoštol Peter veriacim cirkvi v tom čase, teda v prvom storočí, ale aj dnes. Povzbudzuje nás. Radujte sa, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj rmútite kvôli rozličným pokúšaniam. aby vaša skutočná viera, o mnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a čest pri zjavení Pána Ježiša Krista. 1. Petrova, 1. kapitola, 6-7. Ako rozumieme týmto slovám? Aby vaša viera drahšia ako hynúce zlato, ako ohňom preskúšané zlato. Zlato, ktoré prešlo ohňom. Tento oheň oddeluje v našich životoch nečistoty, akými sú neodpustenie, vzdor, zatrpnutosť, horkosť, nenávislosť, závisť. Hriech ľahko ukrieme, keď sa nám darí. Všimnite si svoje dobré obdobia, úspešné obdobia. Hriech sa dá vtedy ukryť, ani sa ním nezaoberáme, nevidíme ho, ale ako náhle sa nás dotkne Božia ruka, Boží prst, momentálne sa pýta, prečo sa mi to stalo? Neodišiel som, Pane, od teba príliš ďaleko? A vôbec mám ťa v pohľade každý deň? Rozumiete, hneď nastúpia otázky po mojom živote a prvne verím, že aj vo vašom. Ako náhle sa mi niečo stane z toho pohodlia, z toho normálu, kde som šlápal, fajn, a zase bum, nie je to všetko tak. Takže vtedy sa začnem pýtať, Pane, ako ma vidíš? Nestratil som pohľad na teba, ale zároveň aj na seba? Lebo keď sa chceme vidieť, ako sa chceme vidieť? Vlastnými očami? Alebo očami, ktorými nás vidí náš Pán? Vidíš nečistoty v svojom živote? Bez Božieho pohľadu ich nebudeš vidieť. Sám od seba ani ja, ani ty, ani my všetci nemôžeme vidieť nečistoty v našom živote. Možno ich trošku tušíme, nezaoberáme sa nimi. Sú tam naše milované hriechy, s ktorými dennodenne žijeme. Ale to neznamená, že tam nie sú. Boh ich vidí a len v peci utrpenia, v ohni skúšok, vyplávajú na povrch. Všimnite si, len v ohni skúšok idú hore. Vidíš ich, dovtedy boli zmiešané. Nebolo ich vidieť a v ohni vyplávajú na povrch. Čo urobíš? Môžeš naďalej obhajovať svoju pozíciu urazeného, dotknutého, ukrivdeného a zraneného človeka. Môžeš. Alebo si priznáš svoj hriech a budeš činiť z neho pokánie. Príjmeš odpustenie, aby si mohol odpustiť aj iným. Bratia, sestra, musím povedať, táto rovnica je úplne zabetonovaná. Nemôžeš odpúšťať, kým nepríjmeš odpustenie sám pre seba. Ako náhle ho príjmeš, ako náhle si rozviazaný z tej poviazanosti, vyslobodený z tej pasce, máš odpustenie pre každého človeka. Nie je to pre teba problém. Ešte raz. Kto príjma odpustenie, nemá problém s odpúšťaním. Tá rovnica platí. Vnímame sa často ako obete a ostatných vidíme ako tých, ktorí nám ublížili. Ospravedlňujeme sa sami pred sebou, bratia a sestry. A možno aj pred Pánom. Pane, veď ty vidíš, aký je ten brat, aká je tá sestra, aká je tá moja manželka. Aký je môj manžel, ty to vidíš. Ako ja môžem s ním žiť, nažívať v požehnanom vzťahu, rozvíjajúcom, rastúcom? Áno, ospravedlňujem sa pred sebou, možno aj pred Pánom Bohom, ale nie pred tými, ktorým sme ublížili alebo ktorí ublížili nám. Pozor na to. Vieme sa ospravedlňovať, ale nie pred tými, o ktorých ide. A Pán Ježiš myslí na túto situáciu a preto hovorí, pomažte si oči kolíriovou masťou, aby ste videli. Teda tomu laodicejskému zboru to radí. Pomažte si oči kolíriovou masťou, aby ste prezreli, aby ste videli. Čo máme vidieť? Jednak svoj vlastný skutočný stav ale aj to, že ja musím prísť za bratom. Bo možno čakám. No tak mal by prísť on, nie? Však on ma urazil. Mala by prísť moja manželka. Ona ma urazila. Mal by prísť manžel, lebo on ma urazil. Nebudem to ja, ktorý pôjdem prvý. Prečo by som išiel? To je Kristus? V nás? Áno, vidieť správny stav veci ešte neznamená mať silu ísť a pozrieť sa dotyčnému, ktorý mi spôsobil utrpenie, zranenie, bolesť do očí a vidieť ho ináč. Nie si mi to mojimi očami, ale očami Božími. A chceme prinášať do chrámu a obetovať, prinášame svoje srdcia, bratia, myslím si, bratia a sestry, vždy, keď sem prídeme, prinášame sa ako obeť zároveň sem. Pán Ježiš hovorí, keby si prinášal dar na oltár a tam, na tom mieste, v tom čase, keď prinášaš ten dar, by ti prišiel na um, že tvoj brat má niečo proti tebe. Brat má niečo proti tebe. Nechaj tam pred oltárom svoj dar a odíď. Najprv sa zmier so svojim bratom a potom príď a obetuj. Je to veľká vec. Naše obetiny, naša snaha zalúbiť sa Bohu, niečomu priniesť, žiada toto. Choď, nechaj svoj obetný dar, čo mi chceš darovať, čo mi chceš dať, choď a zmier sa so svojim bratom. Človeku, ktorému Pán odkryl jeho chybný postoj, dáva silu. Je pripravený dať mu silu. Takto by som to lepšie povedal. Je pripravený dať mu. Prvá vec je, musím to uvidieť. Teda musím vytriezvieť zo svojej netriezvosti. Nechcem povedať nieť opilosti alebo opitosti z toho stavu, kde som sa nejako zabarikádoval. Takže dáva silu ho aj zmeniť. Otázka je, či sa otvorím nielen pochopeniu, čo sa deje stále. My chápeme, čo tu brat kazateľ káže. Možno aj dnes mňa. Myslím, že áno. Ale otázka je, prejdem z tej roviny medzi mnou a Bohom do tej roviny horizontálnej, kde stojí môj blížny, moja manželka, môj brat, môj spolupracovník, môj priateľ, môj nepriateľ, ja neviem kto. Pretože Pán Boh nás nedal k sebe, voči sebe, nespojil nás, aby sme od seba odchádzali, ale aby sme k sebe prichádzali. Všimnite si. Nedal nás, aby sme od seba odchádzali, zväčšovali vzdialenosti, ale aby sme prichádzali a povzbudzovali sa v nasledovaní Pána Ježiša Krista. Na jednej mojej knihe je napísané, tvoja reakcia určuje tvoju budúcnosť. Veľká pravda, bratia a sestry. Tvoja reakcia, nie pochopenie, ale to, ako zareaguješ. Čo pozmeníš vo svojom živote? Akým krokom vykročíš? Ku komu vykročíš? Áno, najskôr reakcia vnútorná, to je to pochopenie, porozumenie, rozjasnenie sa mi vo vnútri, čo sa to stalo. A druhá, následná, vonkajšia, oveľa, oveľa ťažšia. Prestaňme sa hrať na divadlo, alebo prestaňme hrať divadlo, že je v našich rodinách, osobných životoch a v našom spoločenstve všetko v poriadku, keď sa nedokážeme pozrieť tým druhým do tváre. Niekomu áno, niekomu menej a niekomu vôbec nie. Je to v poriadku? Keď v sebe nosíme koreň horkosti, ublíženia, a nikdy sme sa neotvorili tej Pánovej moci, ktorá je pripravená, aby nás uzdravila, aby zahojila naše zranenia. Pohoršenia prídu, zranení budeme. Otázka je, nechali sme si položiť uzdravujúci prst Božej ruky na našu pálivú ranu? Rokmi ju živenú, rokmi ju drásajúcu, aby sa nezahojila. Sami prilievame olej do ohňa, aby sa nezahojila. Poznám takých ľudí, veriacich ľudí, nedajú si zahojiť svoje rany. Dnes spadla táto výzva, aby si nechodil po tomto svete ako nejaký chorý alebo výrozov napadnutý človek, chytený satanovej pasci, ale aby si v moci Božieho odpustenia, to je veľká sila, hrúca Jerišskej hradby, v sile odpustenia sa vymanil a bol svetlom i soľou pre svoje okolie, v ktorom žiješ. Veľmi prosím, bratia a sestry, aby sa nás tieto slova nielen dotkli a prejdeme, no, Bielik zase niečo povedal. Nie, Bielik nehovorí nič. Bielikovi hovorí Pán. Rozumiete mi? Bielik nehovorí nič. Bielikovi hovorí niečo jeho Pán. A preto hovorí to aj vám. Nielen, aby sa nás dotkli, nejako trošičku sme o nich pouvažili, no asi by som to aj ja mal urobiť, asi by som niečo mal, asi mal, ale aby sme dovolili odpustiť nám, zahojiť naše zranenia, aby sme mohli prísť k tomu dotyčnému človeku, ľuďom, možno to nie je len jeden človek, o ktorom vieme, že nám zranenia spôsobil a keď nejdeš ty za mnou, ja idem. Ja idem, pretože viem, že takto to má byť, že takto to chce môj Pán. Prajem vám k tomu veľa otvorenia sa Božej moci, ktorá v Duchu Svetom k nám preniká. Amen. Spievame to, bratia a sestry. Koľko tvoja duša stála? Sme draho vykúpení, nie zlatom a striebrom, nie vecami tohto sveta, ale predrahou krvou Pána Ježiša Krista. Záleží mu na nás. Záleží nám na nás, ako žijeme. Postaneme, budeme sa modliť. Pane Ježišu, tak radi a s vďačnosťou spomíname na chvíľu, keď spadla s nás tá ťarcha našich hriechov, keď sme prežili očisťujúcu moc tvojej krvi na počiatku našej cesty za tebou. Ale zároveň si uvedomujeme, že ako plynú dni a roky, to naše očistené srdce sa zanáša, ako sa zanáša aj riad, v ktorom sa varí, ako sa opotrebovajú všetky veci, ktoré sa používajú, tak aj naše srdce môže tvrdnúť. Áno, my sami máme byť strážcami nášho srdca, ale ak náš pohľad je zatemnený, ak nie je prečistený tvojim dotykom, tak ani nevidíme, že naše srdce sa znovu vracia do tvrdého súdu voči okolitému svetu, ktorý si nám dal nie preto, aby sme ho súdili, aby sme sa k nemu odmerane stavali, ale aby sme do neho vstupovali so zvesťou evanjelia odpustenia, veď preto si zomrel, aby si sňal túto kliatbu sveta svojou smrťou na kríži, aby vládla medzi tými, ktorí sa k tebe hlásia, ktorí v teba veria, ktorí teba nasledujú, tá tvoja láska. Nie naše sympatie, nie len naša vôľa niekoho milovať, ale tá tvoja láska, ktorá je rozliata prostredníctvom Svätého Ducha v našich srdciach. Je to moc tejto lásky, ktorá nás pudí ísť za človekom, ktorý sa nás dotkol, ale on nejde. On nejde, ale my sme pudení tvojim odpustením zvestovať mu odpustenie, lebo vnímame, ak je zablokovaný. A takisto si uvedomujeme, Pane Ježišu, že nie sme len v tej tvojej optike sledovaní tvojim zrakom a vedení tvojou rukou, ale že má veľký záujem na nás aj Satan, ktorý nás pozoruje, ktorý stavia na našu cestu za tebou pasce a čaká, aby sme sa chytili. A žiaľ, my sa chytáme. My sa chytáme práve tým, že necháme sa uraziť našu pýchu, necháme do seba zapustiť koreň horkosti, A aj sa modlíme, aj čítame Tvoje slovo, aj chodíme do zhromaždenia, ale tá nebeská radosť odpustenia v nás nie je. Radosť zo zmierenia. Ako potom môžeme na Tvojom mieste zvestovať svetu, zmierte sa s Bohom, lebo Boh je s vami zmierený, ak sami nepríjmame toto zmierenie a nežijeme týmto zmierením. Pane, prosím, pri tejto chudobnej výzdobe našej modlitebne, aby sme pri pohľade na tento drevený kríž, ktorý je v zraku každého jedného, kto sem príde, videli preťaté tie dve drevá. To, čo si pri Tvojom hlásanom, kázanom a vysvetľovanom slove na tomto mieste uvedomujem, v tej vertikále smerom k Tebe, ako som sa voči Tebe prehrešil a hreším, ale aj tú horizontálu, či mám poriadku svoj vzťah s mojim blížnym, blízkym, mojim manželom, manželkou, deťmi, mojou fyzickou, ale aj touto duchovnou rovinou. Pane, prosíme, aby nás Tvoj duch znepokojoval, pretože len tento Tvoj duch, nás znepokojujúci, nám môže dať moc vymaniť sa zo satanových pascí pohoršenia. Tak prosíme o tie dni, ktoré sú pred nami, aby sme prehodnotili náš vzťah voči Tebe a náš vzťah voči našim blížnym v smysle tohto slova, ktoré si nám dnes adresoval. Prosíme o Tvoje vedenie, Tvoje zmocnenie, Tvoju prítomnosť v našich životoch, v tých všetných dňoch, do ktorých vstupujeme. Amen.